6:50 hodině s vámi dopolední radiožurnál. Jak bylo slíbeno, tak teď bude splněno. Tím mým dnešním hostem je herečka Zlatá Adamovská. Vítejte v radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Je 22. prosince, vidím lehký úsměv a uvolněnost. To je momentálně nějaká role, nebo opravdu v touto dobou už pro vás nastává klid, už se tak nějak doklouže do toho štědrého večera a nic se neděje, nebo jste ještě teď v pracovním zápřehu?
Ne, promiňte, já v civilu nehraju a teď si připadám, že jsem v civilu, jsem opravdu uvolněná, protože už mám všechny dárky zabalený a stromeček ozdobený, takže teď už jenom dodělávám nějaký lehký pracovní povinnosti a moc se na Vánoce těším.
Nechte nás nakouknout za zavřené dveře během štědrého večera u vás doma. Jak pak to vypadá?
Krásně. Krásně. Voní to smaženou rybou, voní to cukrovým, který teda já nepeču, to se přiznávám bez mučení. To peče moje maminka. Dřív pekl i táta, který byl cukrář, takže to u nás prostě vonilo vždycky a máslový dorty a ořechový dorty. Takže já jsem vyrostla hodně na sladkým. No a pak se sejde celá rodina a to je pro mě nejdůležitější. I kdyby jsme tam neměli nic, tak pro mě je důležitý, že se všichni sejdeme, obě moje děti, které už jsou velký, dospělí, můj muž a moje maminka.
Zmínila jste vašeho tatínka cukráře. On chtěl ale původně zpívat v opeře.
Ano, chtěl v operetě. Chtěl v operetě zpívat, moc hezky zpíval, jo. A zpívali jsme spolu, zpívali jsme na zahrádce, nebo když jsme tak jako si blbli spolu, tak on zpíval strašně rád a byl to takový, já jsem říkala, exhibouš. Děti ho milovali, protože s nima vyváděl, blbnul a naučil je spoustu nesmyslných her, říkanek. Chtěl a možná, že ten jeho sen nesplněný potom tak se snažil tak jako přeze mě nějak realizovat. Nevím, třeba, možná, že ne. Ale asi viděl nějaký exhibicionismus i u mě, takže možná toho přimělo k tomu, že mě přihlásil na dramatický kroužek od druhé třídy a pak už jsem vlastně i já uvěřila tomu, že bych mohla být herečkou.
A povedlo se. Zlatá Adamovská hostem radiožurnálu. Ptejte se i vy, ať už z našeho webu anebo z facebookového profilu. Hostem dopoledního radiožurnálu je herečka Zlatá Adamovská. My jsme zmínili vašeho tatínka, který byl cukrářem. Jaká vůně cukrářská vám tatínka vždycky připomene?
Takový ty máslový dorty a vanilka a ořechy. A protože my jsme poměrně velká rodina, tak pořád se slavili nějaký narozeniny, včetně tetiček a strejdů a bratranců. Takže táta pořád pro někoho vyráběl dort. Takže u nás byly prostě sladký i kliky od dveří, jo, jak říkám. Takže celý ten byt jakoby voněl a já si to pamatuju, jak jsme pořád v krabici někam nosili někomu dorty a hrozně si pamatuju takový moment, jak na zdobení měl táta takový plátěný sáček do takového jako
kornoutu
a na konci bylo zdobítko, takový plechový a ty si vyměňoval podle toho, jaký chtěl mít ten ozdobný rastr a vždycky říkal, pojď sem, ochutnej to, jestli je to dobrý. A vždycky mě do pusy vecpal prostě takový množství toho krému, takže já jsem ten moment si pamatuju, kdy jsem měla pusu úplně zacpanou tím krémem a vanilkou a bylo to strašně ráda, na to vzpomínám.
Myslím si, že, nebo možná se pletu, ale že období předvánoční dítěte v rodině cukráře, no to je sen.
A víte co, pro mě to nebylo zas tak sváteční, protože já měla Vánoce každou neděli, protože se u nás peklo.
Zmínili jsme to, že vlastně tatínek ve vás vložil tu svoji touhu, která nebyla úplně naplněná tím dostat se na to jeviště, přivedl vás do dramatického kroužku. Vzpomínáte si na vaši první roli, kdy jste rodičům kynula hrdě z toho jeviště?
Úplně první roli? Byla to asi na škole, to byla asi absolventské představení jako poprvé na jevišti, ale já jsem i během studií hostovala v divadle na Vinohradech, v realistickém divadle, takže těch zkušeností jsem sbírala hodně už na škole a vlastně moje první takový ty role byly před tátovou kamerou. On byl totiž nadšený jako kinoamatér, měl takovou tu Admiru osmičku nebo Super osmičku, nevím, jak se to jmenovalo, i dokonce si pak ty filmy nechal vyvolat, pak měl takový přístroj na to, že sestříhal ty záběry.
Vyráběl filmy s vámi.
Vyráběl si takový amatérský filmečky a ty mám dodnes. A to je teda velká legrace se na sebe takhle po letech dívat, co jsem tam před tou kamerou jeho vyváděla. A hrozně ráda vzpomínám v koupelně, když jsme spolu vyvolávali fotky. Zvětšovák, že jo, tam byla taková ta oranžová vana na vývojku, pak ustalovač. A to tak vonilo. A pak jsme v té vaně to jako máchali a takhle jsme to těma kleštičkama drželi a on se ten obraz objevil. Hezky jsme je sušili, ty fotky. Takže já mám takovýhle zážitky vlastně od malička. To spojení vlastně s filmem, s fotkama, s předváděním i s kamarádkama, když jsem byla malá, tak jsem pořád organizovala za barákem nějaký divadelní představení. Tak asi to někde ve mně bylo, takže to možná nešlo přehlídnout a proto se ty naši takhle rozhodli.
Vaše maminka vám taky fanděla, byla ráda, když jste zavření s tatínkem ve fotokomoře, nebylo jí trošku líto, že na ní tam to místo není?
Ona věděla, že k té plotně mě asi nedostane. Mě to teda hodně nebavilo, to vaření, a to mi teda zůstalo. A je pravda, že říkala, když jsem dělala přijímačky na konzervatoř, tak jsem si musela dát jako druhou školu oděvní průmyslovku, abych takzvaně, když se to nepovede, abych dělala něco pořádného. Ale myslím, že dneska je ráda, že dělám práci, která mě baví.
A peče za vás to vánoční cukroví, jak jsem se všichni slyšeli. Vaše maminka byla prodavačkou obuvi. Vy jste si prodavačku obuvi zahrála taky ve filmu Lásky mezi kapkami deště. Vaším tatínkem byl tehdy rozezlený hrdý obuvník Vladimír Menšík.
Ano, ano. To byla jedna z mých prvních rolí před opravdovou kamerou ve filmu Karla Kachyni Lásky mezi kapkami deště. A já vlastně strašně ráda vzpomínám na ty začátky, protože jsem se mohla setkat se skvělými režiséry, kteří měli jasnou koncepci, nenechali člověka jen tak přirozeně se pohybovat, i když vítali tu autenticitu, kterou člověk přinesl sám se sebou. Byli to režiséři Jaromil Jireš, první velká role u něj byla ve filmu Mladý muž a bílá velryba, pak to byl třeba Václav Vorlíček, to je taková pohádka, která se právě pouští skoro na každý Vánoce, Princ a večernice. No prostě moc ráda na to vzpomínám.
Dušan Klein, Karel Kachina, vlastně také Jiří Adamec, Karel Janák. Těch režisérů bylo mnoho, ale jak to probíhalo během studií Zlaty Adamovské a kdo byli ti významní pánové a dámy, kteří nastavili správně do toho hereckého života, to si povíme za chvíli. Posloucháte dopolední radiožurnál Rozhovor s herečkou Zlatou Adamovskou. Ono to tady před chvílí stručně padlo, ale pojďme se teď vrátit k té pražské konzervatoři, kterou jste absolvovala v roce 1980. Ano. Jak na to vzpomínáte? Kdo byli ti zásadní velcí mužové a ženy vašeho hereckého zrání?
Tak samozřejmě, že to byli profesoři, byly mezi nimi i profesorky, byla to Gábina Vránová, Jirka Vala, Hanka Houbová, potom režiséři Václav Hudeček a Luboš Pistorius. No a musím říct, že náš ročník byl taky moc fajn, já měla spolužáky třeba Vladimíra Dlouhýho, Veroniku Frajmanovou, Davida Schneidera, prostě Martina Veldu, kolegy, s kterýma jsem si rozuměla, s kterýma jsme teda zažili spoustu krásných mejdanů, právě těch mimoškolních chvil, že jo, na ty se vzpomíná, na to, když byl někdo zkoušený, na to asi nevzpomínáme. No ale na té škole my jsme měli hroznou kliku, že ty naši kantoři tak jako zavírali trošku oči nad tím, když jsme jezdili natáčet, jo. Vlastně se to nesmělo, byly ročníky, kdy se nesmělo natáčet a hostovat v divadlech, ale oni tak jako vždycky schovývavě ty oči přimhouřili, protože věděli, že ta praxe je prostě pro člověka nejdůležitější. Takže já vlastně díky tomu jsem se mohla objevit ve filmu, v divadlech, co by host. Moje první taková opravdu velká role po těch všech komparzech a školních filmech byla právě Naďa Fribortová ve filmu Jaromila Jireše podle románu Vladimíra Párala Mladý muž a bílá velryba, kde vlastně mojí velkou partnerkou byla Jana Brejchová, Eduard Cupák, Ivan Vyskočil, to byla taková čtveřice herců zkušených, nebo já jsem se mezi ně vetřela. To byla krásná práce, byly to prázdniny. Týden po maturitě jsem odjela do Ústí nad Labem, v rádiu hlásili, jak tam vyvinuli nějaký prostě filtry, že už to tam nesmrdí. Smrdilo to tam strašně. Strašně. A pak, když jsem se tam po 25 letech vrátila, taky natáčet film podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazy, tak s režisérem Viktorem Polesným, tak už to tam nesmrdělo. Už to tam bylo fajn, ten čas přece jenom hnul těma filtrama k dobrému. byly to obě moc krásné role a prostě na ně ráda vzpomínám, i se na ně občas podívám, pokud se vysílají.
Milenci a vrazi, to byl velmi, řekněme, těžký film. Ta vaše role byla obdivuhodná. Když člověk jako herec hraje a dá do toho kus sebe, tak ho to ale musí evidentně i vyčerpávat. A měl jsem dojem, že právě tahle role vás musela doslova vysát. Je to zdání, he? A nebo ne?
Je to zdání. Není to zdání. Je to pravda, protože pokud pracujete, tak je to nějaký řemeslný nasazení, emoční vypětí, prostě dáváte energii, předáváte energii a ta energie je vyčerpatelná záležitost. Takže vy musíte ty chvíle, kdy neskoušíte v divadle, netočíte, tak musíte někde tu energii nabírat.
Kde ji berete?
No, to je otázka. Teď bude ještě těžší odpověď. Já teda hodně naberu, když se pořádně vyspím. Když se pořádně vyspím, anebo jsem na kyslíku, procházky, jezdím na kole, ráda plavu v létě. Takže takový ten volný rekreační rytmus, nevyvádím žádný adrenalinový sporty, do toho se nepouštím, to ne, to vás asi zklamu. Ale prostě ten odpočinek je strašně důležitý a je nutný. Bez toho už bych nemohla pracovat.
Dvakrát týdně vás vídáme v ordinaci. Je to fenomén, je to bezesporu fenomén, je to seriál, který má skvělou sledovanost. Do toho hrajete v divadle, hostujete ve Vinohradském divadle, jste také u Milana Hajna v Ungeltu, také propůjčujete hlas několika známým personám, také jste za to byla opakovaně oceněna. Přijde mi, že to je strašně moc povinností. Jak to vlastně vypadá v životě hercově, který toho má tolik, jako máte vy? Je tam kolik času na odpočinek, na dočerpání? Já mám pocit, že dvakrát týdně v televizi znamená, že minimálně dvakrát týdně musíte natáčet do toho nějaké toho divadlo.
Je to... To herectví je povolání, kde se živíte jakoby vlastním tělem, vlastní energií. Není to tak, že něco jakoby napíšete, třeba spisovatel, jo? To napíše, sedí v klidu a potřebuje se jít naopak vybít, vyběhat. Takže já naopak se musím sklidňovat, já musím relaxovat. Já už na výdej energie nemám. Měla jsem období, kdy jsem chodila do toho fit centra. To byla taková móda, jakože všichni musíme běhat po pásech a zvedat ty čínky a opravdu jako se sebou něco dělat. Mě to tak vyčerpávalo, že jsem chodila utáhaná večer na představení. Už jenom to představení třeba v Ungeltu hrajeme ve dvou. S Janou Štěpánkovou tam máme například krásné představení na útěku. A to je hra pro dvě herečky. Dvě hodiny. A ten ve velkém divadle, když hrajete třeba pořádný velký představení v 10 lidech, tak se o ten text podělíte s těma dalšíma 9 lidma.
Tady se není s kým dělit.
Kdežto tady se není s kým dělit a jste tam ty 2 hodiny opravdu jenom vy dvě a je to velmi vyčerpávající. Divák ten pocit nemá, divák ten pocit ani nesmí mít. On musí mít pocit, že je přítomen něčeho, co se zrovna zrodilo a jak je to fajn a jak si to užíváme, což se taky děje, ale je to přece jenom psychofyzická zátěž.
Herečka Zlatá Adamovská, hostem dopoledního radiožurnálu. Jedna z vánočních novinek Václav Neckář, s ním Marta Kubišová, píseň Noc v dopoledním radiožurnálu, ve kterém si povídáme se Zlatou Adamovskou. Těch témat je hodně, já jsem před chvílí nakousl tak trochu mimochodně téma seriálu tím, když jsem řekl onu ikonickou větu Dušana Klejna nebo částí po krátké pauze, kterou vyplní písnička a nejdůležitější momenty příběhu a tak dál. Pojďme teď tedy k seriálům. Vy jste točila seriály vlastně už od 80. let, diváci vás znají ze Sanitky, známe vás i z dalších seriálů té doby úspěšných a známe vás také ze současného fenoménu Ordinace v růžové zahradě. Když srovnáte seriálovou dobu 80. let a seriálovou dobu současnou, řemeslnost, umění při natáčení Sanitky a při natáčení Ordinace, dá se to srovnat? Je to srovnatelné nebo to je úplně jiný svět?
Je to absolutně nesrovnatelné. Dřív se seriály točily samozřejmě ty televizní, taky v televizních kulisách, taky na 3 kamery, ale bylo na to poměrně víc času, než je dnes. Sanitka teda byla velká výjimka, protože se točila filmovou technologií, normálně po záběrech, pak se to skládalo jako film dohromady. Když to dneska točíte v celku celý obrazy, v podstatě už se snažíte vytvořit hotovej tvar, takže to stojí zase člověka víc koncentrace, protože ví, že některé věci už se nebudou moci dát opakovat, aby každá klapka byla maximálně dobrá. Je to hodně vyčerpávající záležitost, ale To je možná takový jediný adrenalin, který podstupuju, si teď uvědomuju. Nerada bych srovnávala dobu jakoby seriálovou, já nejsem žádný seriálový matador, aspoň jsem to tvrdila, vlastně jsem předtím, než jsem nastoupila do ordinace v Růžový zahradě, natočila jenom Sanitku a
Hříchy
pro Pátera Noxe. Aha. Tomu se ani vlastně nedá říct natočila, protože ten seriál se tehdy vysílal živě, byl v přímém přenosu. To se naskoušelo 3 neděle přesně jako divadelní představení a pak se to v těch kulisách odehrálo, bylo to velmi specifický a To byl adrenalin, byl to velmi dobrodružný a nejdobrodružnější bylo, že jsem tam musela vlastně i live zpívat. A já z toho měla hrozný ujímání, hrozný strach, dokonce jsem Dušana Kleina prosila, aby mě naspívala nějaká zpěvačka na playback a já že to budu zpívat, on říkal, to nejde, to je live.
Prostě zpěvačka Eva Adamová, nejde to.
Ne, ale ten seriál a ty písničky, to bylo tak úspěšný, že se tehdy vydalo prostě CDčko a LPčko, gramofonové desky, asi v nákladu 36 tisíc výtisků, tak to byl asi úspěch tehdy, no.
Ale v pokračování Hříchů už jste se neobjevila.
No, to máte pravdu, to dokonce pan režisér Dušan Klein psal pro mě a já jsem 2 měsíce před natáčením mu oznámila, že bohužel asi k tomu nebude moc dojít, k tomu natáčení, protože jsem v jiném stavu. Mm-hmm. A to byla teda jako velká rána pro celý štáb a pro všechny, protože když pro vás někdo napíše roli seriálovou, vidí vás v ní, už pomalu se vytvářely natáčecí plány, hledali lokace, tak to myslím, že to byl takový velký zádrhel, ale show must go on, byla jsem přeobsazená, tu roli tehdy hrála Dáša Veškrnová a já mám, jak říkáme s panem režisérem Kleinem, můj syn je ten Hřích. To je ten Hřích a je mu 20 let. Vlastně bude mu už 21, takže takhle dávno už to je.
Zmínili jsme vaše děti, jdou ve vašich šlépějích hereckých?
Ne, i když syn se odkutálel jenom trošičku od stromu jako jablko, studuje na DAMU, ale produkci a řízení divadel, je ve 2. ročníku a dcera ta už má vystudováno, ta studovala filozofickou fakultu hispanistiku a vyučuje španělštinu na střední škole.
Takže nikdo nezatoužil potom státi se hercem či herečkou?
No, syn měl takový cukání, ale já jsem mu to rozmluvila. Řekla jsem,
jak je to možné?
Pokud se k tomu bude chtít dostat, tak se určitě k tomu dostane, protože si myslím a znám jeho jakoby náturu, myslím si, že to, co si vybral tu produkci, že je přesně pro něj. On je hyperaktivní, organizační, velmi schopný, komunikativní, tak si myslím, že by bylo škoda to nevyužít, že ať si pak řídí třeba svoje divadlo, kde si může hrát svoje hlavní role, to je jedno, ale bude mít prostě nějakou zásadní profesi a hrozně ho to baví, tak jsem šťastná.
Sejdou-li se v manželství 2 herci, berou si práci domů či ne? I na tuhle otázku se za chvíli dostane. To byl Billy Joel a vy posloucháte dopolední radiožurnál. Naším hostem stále Zlata Adamovská. Už jsme tady mluvili o seriálech, mluvili jsme o filmech, nezmínili jsme dabing, trošku jsme se lehce otřeli o divadlo. Jaké to je, když vlastně člověk mluví do kamery a tuší, že tam pak bude nějaký divák a když potom hraje v pražském Ungeltu, což je velmi komorní divadlo a toho diváka vidí metr od sebe, no možná 2 metry, dobře, kousek.
No, máte pravdu, no. Ten kontakt je, řekla bych, až velmi intimní, protože ten divák je jako filmová kamera, bych řekla. On je jako vetřelec a on vám vidí až do jater, skrz to, jak hrajete, jak se před ním chováte, co prožíváte. A tam totiž nemůžete nic ošidit a nemůžete říct stop, já to vezmu ještě jednou. Na velkým jevišti, dejme tomu, vám pomůže technika, velký gesto, nebo se roztočíte v návalu radosti, což můžete tady taky. Ale když se soustředíte víc na to niterný hraní a ty texty to většinou umožňujou, ten repertoár, který se tam hraje, tak pak diváci odcházejí úplně nadšený, dojatý, prostě se jich dotknete daleko blíž. Je to jako kdybyste si třeba povídal s někým blízkým a on byl prostě zrovna přítomen tomu, když se mu svěřujete s tím nejniternějším. Takže až to někdy takhle na ty diváky působí.
Vlastně vaše další působení, krom divadla, televize, seriálu, filmů, je také působení v dabingu. Vy jste s tím začala už jako dítě.
Ano, to máte pravdu. Dostala jsem se čirou náhodou prostě do dabingového studia přes jednoho známého, který ho měl můj táta. A tím, že mě to bavilo a ten hlásek dětský je vždycky v nějakých filmech potřeba, tak jsem se zařadila do takové skupiny těch dětských herců, dabingových. Takže vlastně moje první profesionální působení bylo vlastně v dabingu, teď si uvědomuju, a nebylo to před filmovou kamerou. A moc ráda vzpomínám třeba na dabování, kdy vedle mě stál Miloš Kopecký. Jo. Pak jsem později třeba s ním hrála ve filmu Kauza Králík, ale už jako dospělá. Ale jako dítě on daboval Alberta Sordiho a já jsem tam hrála nějakou holčičku, s kterou byl celý ten příběh, pak spoustu sovětských pionýrek, že jo, to byla ta doba. A ty režiséři, když vás vedou, ta byla fakt velmi precizní práce, kdy dabujete a vypnou vám úplně zvuk, nemáte ani ve sluchátkách ten kontaktní originál, tak dabujete vlastně toho člověka, který se před váma objevuje úplně na němým plátně a vy mu musíte dát tu duši. My ho musíte naučit česky, což je vlastně princip dabingu. Vy vždycky toho zahraničního herce musíte naučit česky. On musí mluvit tak, že mluví česky. Když se pak otočíte zády k té obrazovce, tak nesmíte poznat, že to je dabovaný film.
Když srovnáte vlastně dabing v době, kdy jste dabovala ty pionýrky a další dětské role a dabing dnes, tenkrát to bylo bez zvuku, dneska musíte mít naopak sluchátka. Přece jenom česká dabingová škola byla velice slavná, dodnes vlastně svým způsobem, že i když jsou i rychlo dabingy a tak dál. Srovnáme-li opět to, co se dělo tenkrát, stáli jste u jednoho mikrofonu s Milošem Kopeckým a to, co se děje dnes. Pomohla technika tomu dabingu dopředu nebo možná v některých ohledech ne?
To je hrozně sporný. Já si myslím, že preciznější nebo je to otázka času. Dneska se všechno zrychlilo, takže i na tu práci je míň času. Ale samozřejmě, že se vždycky snažím odvádět dobře, ale kdyby bylo víc času i možnost pracovat třeba s těma mladýma hercema, ty herci, kteří jsou zkušený a už něčím prošli, si poradí, ale ta práce s těma začínajícíma hercema by asi byla potřebná a já bych jim možná někdy i poradila, kdybych mohla. Takže třeba se někdy dokopu k tomu, že půjdu učit, ty nabídky tady už taky byly a myslím si, že předávat zkušenosti je hezká věc.
Zpívala vám Gabriel a povídat z dopoledního radiožurnálu bude Zlata Adamovská. Chodí hrozně moc hezkých přání od našich posluchačů a děkování za vaše role, ať už filmové, tak i ty divadelní. A přišel teď jeden úplně neuvěřitelný mail. Zdravím vás, paní Adamovská. Je možné, že jste byla jako vedoucí na dětském letním táboře někdy asi v roce 1975. Našel jsem doma pamětní list s podpisem Zlata Adamovská a celá léta mě zajímá od roku 1975. Je-li to opravdu ta Zlata Adamovská, která je teď se mnou ve studiu. Děkuje nám Luboš Bezkočka Praha. Tak co tomu povíte?
Tak pane Bezkočko, pokud to bylo v Bělčicích, v jižních Čechách, tak jsem to mohla být já, ale nebyla jsem tam jako vedoucí, ale jenom jako praktikantka se skupinou famáků, s Bezouškou, s Brabcem a dalšími.
Takže je to skutečně podpis Zlaty Adamovské s největší pravděpodobností. Máme před sebou poslední vstup, témat je mnoho. Jsou-li v manželství dva herci, ještě takový herci takového formátu, jako jste vy a váš manžel, nosí si práci domů? Povídáte si o tom, nebo to musí zůstat venku prostě? Na place?
Já se snažím teda práci si domů nenosit, ale při nějaký diskuzi nebo povídání určitě se toho dotkneme, nebo když třeba spolu zkoušíme nějakou věc, hru, což bylo nedávno v divadle Ungelt, hrajeme v představení Vzpomínky zůstanou nebo V lese černém hlubokém, tak jsme si ty texty říkali, to byla vlastně jediná výhoda, že jsme mohli doma zkoušet texty, ale jinak se bavíme i o jiných věcech a není to tak, že bychom to prožívali spolu. Já dokonce jsem tvrdila, že si nikdy herce nevezmu.
Povedlo se.
Takže nikdy neříkej nikdy. Povedlo se, ano.
Vy spolu budete hrát mimo jiné také o Štědrém dnu 24. prosince uvede od 19 hodin Česká televize tu letošní pohádku s velkým P, jmenuje se Korunní princ. Budete se dívat?
Pokud bude čas, tak možná tak jako okem zahlídnu, určitě si to spíš užiju při nějaký repríze. Natáčela se pohádka loni v létě, hrajeme tam královský pár, naší princeznu hraje Eva Josefíková. Bylo to moc krásný, příjemný, byly úžasný kostýmy, Míši hořejší, ale ty 40-stupňový vedra bych v těch kostýmech teda přála málo komu. Takže dívejte se, naše role jsou tam poměrně zanedbatelný, určitě se to víc točí kolem princů a princezny. Oni musí mít taky nějaký rodiče, druhý královský pár hraje Jarda Hanzlík s Veronikou Frajmanovou.
Takže mi potvrzujete jinými slovy, že ty krásné, honosné kostýmy, které vydáme v pohádkách, hezky vypadají, ale je to tak trochu zatresný to na sobě.
Přesně tak.
No, ta pohádka už vlastně premiéru měla. Viděli ji děti z dětských domovů. To je taková vždycky zkouška ohněm. Tušíte, s jakým ohlasem se setkala?
Netuším, vlastně jsem s nikým nemluvila, takže jsem sama zvědavá. Nechám se překvapit.
Korunní princ 24. od 19 hodin. Pojďme ještě na chvíli k dabingu, protože vy propůjčujete váš hlas Meryl Streepové. Co třeba Železná lady? To byla asi velká výzva, jak pro Meryl Streep, tak pro vás. Ona si musela nechat upravit chrup. Musela si posazovat hlas tu výš, tu níž, jak chtěli poradci. Dalo vám to hodně zabrat? Musela jste si nechat upravit chrup taky?
Já jsem byla šťastná, že jsem si nemusela upravit chrup. Je to o tom ten hlas trošku přizpůsobit tomu hereckému projevu. To zrovna byla velmi zajímavá práce. A když hrajete někoho staršího, tak vlastně musíte trošku zpomalit a nejde ani o to, že budete mluvit hloubš nebo vejš. Jde o to prostě dostat se do takový tý psychofyzický nálady toho, koho mluvíte. Ona je tak proměnlivá herečka, že v tom dabingu mě dá zabrat vždycky. Nemá žádný věci, který bych měla už okoukaný. Ona je nepředvídatelná, takže třeba poslední film, kde hraje tu rockerku, nebo Nikdy není pozdě, nebo nevím, jak se to přesně jmenuje. Tak to bylo úžasný. A ona taky ráda zpívá. V mnoha filmech zpívala, i v Mamma Mia. Tak naštěstí ty písničky jdou v originálu. Tak to si vždycky oddechnu, že to nebudou chtít naspívat.
Kdybyste Meryl Streep potkala, pokud se to tedy už někdy nestalo.
Stalo. Já jsem se s ní osobně setkala. Těsně po revoluci v roce 91 byl festival filmový Zlatý golem na Pražském hradě. Byl jenom jeden jediný první ročník. Pak skončil a já jsem se tam s ní osobně setkala. Bylo to jenom krátký společenský setkání, ale i za to jsem vděčná.
Před námi Vánoce, co říci závěrem, co si popřát, jaké je vaše přání, jaké je přání těm, kteří nás teď poslouchají?
Já bych přála, aby každý ty vánoční svátky prožil v přítomnosti toho, koho má rád, aby lidi nějak projevili větší sounáležitost, aby si projevili radostnou náklonost, aby si řekli, že se mají rádi. Přeju všem nebo těm, kteří jsou sami, aby sami doma nebyli, aby přece jenom našli někoho, s kým oslaví štědrý večer a do nového roku snad jenom hodně síly a energie, abychom překonali všechny překážky, které nás třeba, nedej bože, potkají.
Zlatá Adamovská, děkujeme za návštěvu, mějte se krásně, naschledanou.
Pěkný den, naschledanou.